veče uz radio.
Higijena života. Gojaznost je odavno na listi Svjetske zdravstvene organizacije označena kao bolest. Zdravstveni stručnjaci joj pripisuju epidemijske razmjere. Preventiva kao zlatno pravilo medicine može usporiti ovu pojavu. Bitno iz razloga što je gojaznost udružena sa brojnim komplikacijama. Početak spoznaje posljedica počinje već u školskom uzrastu. Na koji način i kako? Večeras u emisiji odgovore nam daju profesorica doktorica Edita Stokić, internista, endokrinolog klinike za endokrinologiju Kliničkog centra Vojvodine i profesor doktor Nenad Babić, tvorac ideje o maloj školi zdravlja u Republici Srpskoj.
Ja sam profesor dr. Edita Stokić, internista endokrinolog. Dolazim sa medicinskog fakulteta u Novom Sadu, sa klinike za endokrinologiju Kliničkog centra Vojvodine. Gojaznost je oboljenje koje se karakteriše uvećanjem masne mase tela u meri koje dovodi do narušavanja zdravlja i nastanka brojnih komplikacija. Živimo u vremenu gde nam svakodnevne životne aktivnosti nameću niži nivo fizičke aktivnosti, ali smo zadržali još neke navike ishrane koje su se odnosile na vreme kada je veći bio i nivo fizičke aktivnosti, tako da kao rezultat diskrepance unosa energije i potrošnje energije, gojaznost danas poprima epidemijske razmere. Ne samo da nas zabrinja podatak da je velika prevalencija gojaznosti kod osoba koje su odrasle, nego i sve veći postotak osoba koje su gojazne, a odnose se na populaciju dece i adolescenata. Nekada je bilo nezamislivo da deca, adolescenti imaju tip 2 šećerne bolesti, što je posledica gojaznosti, ali definitivno danas imamo i ono što nekada je bilo nezamislivo, pojavu tipa 2 šećerne bolesti u populaciji dece i adolescenata. Gojaznost je udružena sa pojavom brojnih komplikacija, a to su pojava tipa 2 šećerne bolesti, poremećaj metabolizma lipida i lipoproteina, ubrzana ateroskleroza i manifestacije na kardiovaskularnom aparatu, koje se odnose pre svega na pojavu češćeg infarkta miokarda, cerebrovaskularnog inzulta ili šloga i na pojavu smetnje u cirkulaciji donjih ekstremiteta. Danas je dobro poznato da gojaznost utiče i na oštećenje reproduktivne funkcije, kako kod muškaraca, tako i kod žene, ali i metaanalize studija, kao i kliničke i epidemiološke analize, jasno su pokazale udruženost gojaznosti sa pojavom malignih bolesti. Dakle, osnovni problem u liječenju gojaznosti nije prepoznavanje same gojaznosti, nego i činjenica da gojaznost dugo godina ne boli, ne daje simptomatologiju sve do pojave ovih veoma opasnih komplikacija. Kada nas boli zub, mi veoma brzo trčimo kod stomatologa gde jasno imamo simptom koji zahteva momentalno rešavanje našeg bola, našeg simptoma, dok kod gojaznosti na neki način je pojava komplikacija odložena i to je jedan od razloga za neadekvatno reagovanje u samom terapijskom tretmanu ovih bolesnika. Kada govorimo o prevenciji, prevencija se ne odnosi kako ako sada posmatramo samo na gojaznu osobu, nego se prevencija pre svega odnosi ako krenemo na niže od jedne osobe koja je član jedne porodice. Dakle, prevencija se mora sprovoditi od same porodice, zatim škola, obdaništa, zabavišta i svih institucija u kojima borave deca i naravno mora biti i na višem društvenom nivou kada će se jasno precizirati mere i aktivnosti koje je neophodno preduzeti da bi se gojaznost prevenirala.
Doktorice Stokić, molim vas, rekli ste od porodice treba krenuti. Znači, ona je prva karika da bi preduprijedili gojaznost, odnosno njene posljedice.
Danas jasno znamo i efekte porodice koja može da upliviše i da modulira na nastanak gojaznosti. Interesantna je priča o tome, ali ja molim da se to ne zloupotrebi i da u svakodnevnom životu bake ne budu ljute na mene, a to je da je jasno pokazano da deca koje čuvaju bake uvek imaju veću telesnu masu nego ako ih čuvaju osobe koje nisu deo porodice. Dakle, ja molim da bake nastave da čuvaju svoje decu i unuke.
I da svako čuva svoju ulogu. Roditelj mora svoju ulogu da čuva.
Ali jednostavno čak kažu da S obzirom da je gojaznost bolest koja se i nasleđuje, ali potrebno je jako puno gena da bi se ona nasledila, ali s druge strane ono što deca nasleđuju jesu i loše navike koje stiču u porodici, a to je konzumiranje brze hrane, konzumiranje velikih količina slatkiša, konzumiranje velikog broja porcija i veličine porcija, a sve to udruženo sa niskim nivom fizičke aktivnosti. Pogledajmo, i današnja aktivnost dece da sede puno vremena provode pored kompjutera, ekrana, TV ekrana, mobilnih telefona i tako, a kada pogledamo nekada, deca su trčala ispred zgrade, igrala se sa loptom, vozila bicikli, rošule, preskakale razne one gume koje su bile aktuelne, a današnje deca ima značajno niži nivo fizičke aktivnosti. Uključivanjem porodice u organizovanje tog nivoa fizičke aktivnosti ima i tekako veliki značaj. Nije samo dovoljno reći izađi i igraj se, nego jednostavno ta fizička aktivnost mora biti organizovana. Ja kada kažem organizovana, to ne znači da sad svi moramo da pohrlimo u neke klubove i da se bavimo nekom fizičkom aktivnošću, ali naše noge su dovoljno aktivne da se taj nivo fizičke aktivnosti koji nam je potreban dostigne. To znači šetati 30 minuta brzog hoda u toku dana je sasvim dovoljno, ne samo u prevenciji, nego i u lečenju gojaznosti. Osnova jeste svakako i velika edukacija i u školama, u obdaništima, odnosno u svim tim organizovanim mestima gde se deca okupljaju, gde će ne samo biti priče o tome šta je pravilna ishrana, nego će se i taj princip pravilne ishrane poštovati u realizaciji obroka. Da dete vidi koja je to porcija, koja je to namirnica, koja je veličina parčeta hleba, znači i u izboru i u količini namirnica, a s druge strane, naravno, moramo biti svesni da danas praktično nema ni jedne reklame na televizoru koja ne promoviše konzumaciju nekog proizvoda koji je bogat energijom. Čak šta više, ne samo da se nude proizvodi koji su bogati energijom, pre svega mislim na veoma energijom bogata pića, slatki sokovi, napici, bezalkoholna pića koji su bogati energijom, koji ne samo da se nude popi, nego se čak nude, pogledajte reklame na bilbordima, one ogromne flaše dvolitarske, znači koje promovišu i te velike količine. Naravno, nemam ništa protiv toga da nekada moramo biti hedonisti, nekada moramo da oliže usta, nekada moramo da osetimo fin ukus, da nam nešto od hrane lepo zamiriše, ali na princip pravilne ishrane podrazumeva svakodnevno razmišljanje o količini hrane i sastavu hrane, a s druge strane i o nivou fizičke aktivnosti koju ne smemo zanemariti, posebno u prevenciji.
Side.
Doktorice Stokić, evo vi ste po profesionalnoj vokaciji, odnosno vaša specijalizacija je endokrinologija. Kada govorimo o ovim savjetima vezano kako i preduprediti gojaznost, opet ta početna stepenica i kažu da je svaka porodica osnovna ćelija društva, to jeste. Ali čini nam se u tom lancu edukacije da baš nedostaje ova tu otrežnjenje porodice, pa i roditelja. Govorite o fizičkim aktivnostima, također smo svjedoci da roditelji upišu djecu, idu po teretanama, ne znam, nija aerobiki i tako to. I koliko tu ima komercijalnog, a koliko ima onog stvarno da se kvalitetnog?
Gledajte, da bi se na nivou jednog dana realizovala adekvatna količina fizičke aktivnosti, mi ne treba da sad forsiramo upražnjavanje nekih sportova. Znači sad da svi moramo da igramo hokej, da moramo da se bavimo jahanjem konja ili da skačemo iz padobrana. Znači nikakvi ekstra sportovi
adrenalinski
nisu potrebni. Dovoljno je, znači evo ja ću postaviti pitanje vama, pa odmah i neka se vaši slušaoci tu nađu. Postavljam pitanje: kada je neko, ako ima lift u zgradi, krenuo peške stepenicama? Znači, pogledajte, da li mi u kućnim aktivnostima sedimo i gledamo televizor? Evo, ja sam, recimo, osoba koja ima preko 50 godina i koja je bila, tako da kažem, svedok televizora kada nije bilo ovih automatskih menjača programa. Znači, ja sam morala da ustanem 10 puta da bih promenila program i prešla sam 2 puta po 10 metara. I danas, pošto imamo razna pomagala, imamo liftove, pokretne stepenice, te menjače programa, ne moram da se popnem, sve mi je, ne moram da kuvam hranu, nazovem telefonom i stigne mi hrana na adresu. Znači, ne moram da upotrebim neku fizičku aktivnost. I to se zove fenomen izgubljene distance. Odnosno, postavlja se pitanje koliko mi u svakodnevnom životu imamo izgubljenih distanci. Odnosno, da li je neko nekada došao na ideju da se popne, recimo, 2 sprata niže, da krene peške određeni deo te distance, da ta izgubljena distanca bude manje. Postavljam pitanje, da li u ovim marketima, robnim kućama, da li je neko išao peške stepenicama? Ne, svi stanemo na pokretne stepenice i sačekamo da nas one odvezu. Naravno, nekada i to treba, ali jednostavno koliko takvih izgubljenih distanci imamo u svakodnevnom životu. Moramo naučiti i da hodamo, moramo naučiti da pešačimo i moramo naučiti da određeni deo dana posvetimo i svojoj sopstvenoj fizičkoj aktivnosti.
Doktorice Stokić, da li postoji neko sistematsko rješenje u Srbiji? Evo, kod nas recimo postoji škola zdravlja, gdje se djeca od malih nogu trijažom porodičnog ljekara borave u prirodi, imaju znači pravilnu ishranu i tako. To je jedna sada cjelokupna osmišljenja od stručnjaka edukacija. Poznata nam je da to na Zlatiboru, da je to, da tamo ima program Čigote, to nam je pominjao uvaženi akademik Dragan Micić, ali opet nema nekih vidljivih baš rezultata, jeste da je to spor proces.
E ovako, da bih vam odgovorila na pitanje, reći ću šta smo mi uradili u Novom Sadu. Novi Sad je u okviru gradskog projekta u saradnji sa klinikom za endokrinologiju krenuo u aktivnost gde su lekari sa klinike za endokrinologiju išli po osnovnim i srednjim školama i jedan školski čas posvetili gojaznosti, pravilnoj ishrani i potrebnom nivou fizičke aktivnosti. Dakle, išli su i edukovali decu. I to ne edukacija, znate, morate da izbacite slatke napitke, nego jasno pokazano šta je to, u kojoj količini, šta znači sveže voće i povrće, šta znači hodati, znači sa konkretnim primerima iz svakodnevnog života. Istovremeno sam ja napisala i jednu publikaciju koja je tada bila dodeljena svim pedagozima u osnovnim i srednjim školama sa željom da pedagozi prenesu tu publikaciju sa jasnim uputstvima koji su to koraci ka pravilnom životu dece u cilju prevencije nastanka gojaznosti tipa 2 šećerne bolesti, ali su namenjeni i roditeljima, ali i profesorima. Dakle, znači, jasno, konkretno stoje sve potrebne mere koje preduzeti u svakodnevnom životu, svakodnevnoj aktivnosti naše dece i omladine kako ne bi došlo do nastanka gojaznosti. Can't buy me love. Money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got I'll give to you. I don't care too much for money, but money can buy me love. Can buy me love. Everybody tells me so. I don't care too much for money. Money can buy me love. Money can buy me love, buy me love, love.
Zdravlja mi.
Uzdravlje.
Želim vam dobro zdravlje.
Ovo su nama već poznate fraze, ali ovim riječima mi zapravo ukazujemo na jednu jedinu istinu, da je čovjeku zdravlje najveće bogatstvo.
Zato smo u njegovu čast otvorili emisiju Higijena života, kako bi među slušalcima pokrenuli razmišljanje zašto im je zdravlje najveće bogatstvo i jedini pravi prijatelj u životu.
Svakog četvrtka od 20 do 21 čas.
Emisija Higijena života.
Tema emisije Higijena života je prevencija gojaznosti u školskom uzrastu. Kako smo rekli u uvodu, začetnik ideje o maloj školi zdravlja u Republici Srpskoj je profesor dr. Nenad Babić.
Dakle, da ponovimo da je gojaznost epidemijski problem, epidemijska bolest. Mi smo zahvatili da to trebamo da uradimo u najranijem periodu sa djecom. I da kažem, ja sam koordinator još u ovome projektu, ali ima mnogo ljudi za ovaj problem kompetentniji. Ja u jednom segmentu ostajem i radim i reću vam šta je to. To je profesor Vulić, on je kardiolog sa jednim velikim, ajde da kažem, i iskustvom, znanjem i zvanjem da se bavi preventivnim aspektima kardiologije, odnosno kardiovaskularnih bolesti. A ovo je bazična, ajde da kažem, baza odakle dolaze ti naši, nažalost, mladi regruti. Mi smo se bazirali na djecu da se prvo napravi selekcija te djece. Jedan od osnovnih kriterija su naravno bile težina, a s druge strane i porodična anamneza, odnosno porodično stanje, da li već u porodici ima, jer obično se to dešava da prati kad je pretilo dijete, roditelji su dakle isto pretili, i već imaju određene probleme, imaju već prisutna je patologija, bilo sa holesterolom, bilo sa svim tim, ajde da kažem, preduslovima za stvaranje, razvijanje ili već nastalu kardiovaskularnu bolest. Krvni sudova, isto tako, dakle i neurolozi učestvuju u ovome dijelu koji se tiče centralnog nervnog sistema, inače i krvni sudova, i provode se u tom pogledu projekti. Ciljna grupa su djeca od 7 do 12, nekad i do 14 godina. Dakle, oni se izdvoje, ta djeca, i odlaze u kampove. Poslije određenih prvih, dakle, objašnjavanja, kako roditeljima, tako i djeci, kad se napravi selekcija, objašnjavamo šta je cilj ovoga projekta Mala škola zdravlja. Da im prvo, da ne budem grub, moramo da im promijenimo njihov dosadašnji bar stil života, da utičemo na to i da im objasnimo što to treba da urade. Da ne nose u životu suvišan teret. To je s jedne strane fizički teret, a s druge daleko značajniji teret koji će ih kasnije dovesti u neke delikatnije pozicije. Odatle se počinje, pa počinje se naravno sa svim aspektima ispitivanja djece, gdje se ide od tjelesne težine, antropometrijskih svih mjera, svih laboratorijskih pretraga koje su značajne da se prate u svemu ovome, da vidimo koji su nam rezultati projekta. Zatim, kad ih s te strane, dakle načina ishrane, koji je to način ishrane koji bi oni trebali da praktikuju, da upražnjavaju, koja je to hrana koju oni trebaju da uzimaju, da preferiraju, da im objasnimo na jedan način. Znate, izaći, čovjek je često mnogim stvarima limitiran, govorim sada ovo sa aspekta, a kako mi odrasli, tako i djeca. Čim? Nekim normama, nekim stvarima, nekim koje su normalne, a moram reći nekim koje su otprilike znaci našega trpljenja. Tako su opterećena i ova djeca sa ovim, nekad nesvjesna potpuno u svemu tome. I šta to znači promijeniti stil života? Da mu kažemo da taj način života njegov, sedenternost, dakle, ono što sjede u stolicu pored kompjutera, bez kretanja, bez uzimanja zdrave hrane i bez toga da ga naselimo sa tim, da on uđe u svoju porodicu da kaže ne, mi smo gore slušali od doktorice, od medicinske sestre, od našega psihologa koji sa njima pravi od testova pa nadalje određenih sadržaja koji su i zabavni za njih i profesora fizičke kulture, difovci, koji profesionalno rade sa njim od bazena do svih vježbi, onih koje su neophodne da ih drži u jednome pokretu i da ih nauči. Počevši od svih tjelovježbi, dakle tjelesnih vježbi, do onih koji podrazumijeva od pješačenja, kretanja, hodanja i svega toga da postane.
Što je primjereno ovom uzrastu?
Upravo. Moram da vam kažem, tu ima djece koji imaju preko 100 kilograma, 120 kilograma, čak i do 130 kilograma koji su u ovoj kategoriji od 7 do 14 godina. Ne trebam, ne želim ja da budem sada evo ovdje taj neki moralista drveni. Dobro ste rekli na početku, Latini kažu res non verba, dijela, a ne riječi.
Tako je.
Pokušavamo da ono što primjećujemo na ulicama gdje idu ti mali već zarobljenici u tijelu svome, da moramo da kao društvo budemo osjetljivi. Ne možemo se mimoilaziti koji ima svijest o tome i znanje. A to kardiolozi, pedijatri, nutricionisti, dakle kompletna ta ekipa, oni koji se bave fizičkom kulturom, koji se bave psihologijom čovjeka, trebamo da utičemo, jer najteže je uticati na čovjeka samoga da on mijenja sebe. A on kad prihvati te obrasce, što ga ranije naučimo da on te obrasce prihvata, mi smo već napravili jedan prvi dobar korak.
Dobar temelj.
Tačno. I mi ga egzaktno pratimo. Mi nismo sad izradili nalaze, pouzeli antropometrijske mjere, pa sve to, održali im predavanje i pustili. Zato to i traje kroz jedan kontinuitet, da možemo tu generaciju da provedemo nekad ako trebamo i da ponovimo određene te kampove sa djecom koja su već bila, da vidimo, kontrolišemo ih. Oni su pod stalnom pedijatrijskom kontrolom. Kad izađu iz kampa i prati se njihovo stanje, ovo koje naravno predstavlja parametre, a osnovno je da vidimo da li su uticali na svoju tjelesnu težinu, na svoj, jesu li promijenili svoj svjetonazor kad je u pitanju, dakle, hrana, uzimanje. Da li su probušili, da kažem tako, malo kašiku svoju, jesu li uzeli i jesu li došli na neki, izašli na neki put. Jer to je smisao ovoga projekta. Mi obično neke velike ciljeve, velikom naukom, nešto pokušavamo da zasjenimo nekoga, ono da to obraćamo se sa neki veliki katedri. Ne, treba biti taj koji je učesnik života sa njima. Ne smije im čovjek davat objašnjenja i znanja ona koja vrijeđaju čovjeka nešto umišljeno i da ono nešto sa visine. Mi moramo postati u tom trenutku njihovi drugovi, a oni nas doživljavaju na jedan dobar način.
Doktore Paviću, baš znači u jednom takvom ravnopravnom odnosu u uvažavanju ličnosti ovog uzrasta mladih, moguće je djelovati i očekivati rezultate. Koji su to kampovi? Gdje ste to zamislili? Evo, ovo je, čini se, gojaznost, svakodnevni problem. Vi ste to uočili. I rješavate to praktično, znači ono što je na najprirodniji način i u pristupu, ali koristeći i ove stručne izvore. Sad mi već naziremo da bi to možda ovom putu odgovarali ti kampovi negdje u prirodi, negdje da bude izolovano, znači od ove naše, da kažem uslovno rečeno, zagađene svakodnevne sredine.
Tačno. dati smisao da djeca provedu po 10 dana u tim kampovima, mora im čovjek obezbijediti sadržaj. Taj sadržaj ne može biti, hajmo da idemo samo da radimo vježbe, da mu krče crijeva, mislim, oni navikli na, dakle, na svoj stil života i eto, to je projekat. Ne. Oni bi bili zgodni u svim sredinama u kojima postoji ambijent da ih malo izdvojimo od okolo šuškanja tih štapića, kesa i ovoga, tamo gdje nisu u tom jednom ambijentu, u jednom ambijentu koji nije izolacija nikakva, nego gdje ima osjećaj da ga okružuje priroda i dobro jedno raspoloženje i neko ko misli o njima. Moramo im pokazati, što se tiče toga, moramo im pokazati brigu. Odnosno, apostolski rečeno, ljubav je ta koja izgrađuje. Ona je najveća poruka i čovjek je osjeća. Znate, mi smo još u nekom ruku, da ja ne bi filozofirao puno, zarobljenici neče što mislimo da je materijalno. Ako mi to ne možemo izmjeriti, ako mi to ne možemo dokučiti širinu, dubinu, mi mislimo da se to ne dešava. Ako je naše oči, ako su radari života i prate razvoj života, ispod tih radara mnogo stvari se dešava koje mi ne vidimo. A ovo se osjeti, ljubav se osjeti. Koliko god uzeo, kako god preciznu vagu, on je neće izmjeriti. Ali će izmjeriti negdje u svojim nekim sadržajima. Postoje te vage koje su u nama, u našoj duši, u našem tijelu, mozgu, srcu, da neko osjeti da se brine o njemu. I on osjeća, nekad se neuropatski jede. Nekad se čovjek, odrasli ljudi, znate, mislim, oni kokičari od kokica, od onih za animacija, oni uzimaju. Mi smo to pravili na mjestima na Jahorini, pravili smo na Tesliću, na jednom dobrom mjestu, kad bi bilo negdje u seoskom ambijentu gdje imamo da možemo djecu u neko doba, ali treba da imamo i bazen. Ajde da kažem, taj hidroprogram koji treba da bude u tim uslovima, moramo prvo da imamo uslove da im se spremi ta hrana koja je po preporuci nutricionista, odnosno pedijatara. To je radila doktorica Suzić, profesorica Jelica Samardžić-Predojević učestvuje ovdje, doktorica Vulić, isto pedijatar. Oni su osmišljavali što se tiče, to je jedan sadržaj koji je veoma bitan. Drugi sadržaj nam je bitan, kao što sam spomenuo već, te fizičke vježbe, fizičke aktivnosti, da se izvedu, dakle, u neki ambijent, da se ne osjećaju kao u logoru, ono, nego da se osjećaju da jednostavno njihovo tijelo počinje da živi, da su se digli, ono što je Gospod rekao, ustani Lazare, da smo ustali iz onoga našega ropstva, da ne kaže groba. Ali upravo tako, da smo ustali da se bavimo nekim stvarima da bi sa željom da mijenjamo sebe. To je bilo na Jahorini, bilo je u hotelu Vučko, bilo je u Termagu, bili smo u tom jednom ambijentu gdje smo imali, dakle, prvo uslove gdje nemamo saobraćaja previše, gdje nemamo tih radnji i prodavnici. Neka djeca u svemu tome je naviknuta, oni bi nekada proture te gričkalci, tako, sve ono što predstavlja život, to su njihova male dosjetke, lukavstva, ali prati se to. Pa onda imamo psihologa koji s njima provodi programe, psihološke programe, od radionica, od slikanja, od njihovog ispoljavanja, otvaranja te djece koja su često hermetična i zatvorena. Otvara ih, dakle, ta blizina ljudi, djece, da oni govore, da se oni ispoljavaju. Znate, da pokazuju ono što u životu vidite, pratimo ova javne nastupe. Ja imam talent.
Da.
Da oni pokažu, da mi vidimo te njihove talente.
A to jača njihovo samopouzdanje.
Upravo to. Znate, da oni vide da oni nisu negdje ostrvo i da ono trebaju da se skrivaju, ne mogu, jača je apetit i one njihove navike, nego da se on ispuni. Da on vidi da on nije zarobljenik, on je učesnik života, ali mora da na sebi radi u tom smislu. Da mu se ta poruka ponese, prenese na takav način da je on ponese kao sadržaj. Daje mu mali miraz, što bi rekli, kad ide kući u život, da ne dođe dotle da nosi viška na sebi vreću cementa od 50 kila, viška 50 kilograma i da može da pokrene svoje roditelje s kojim mi radimo isto tako predavanja, jer mora ako se vrati u kuće, on nastave sa starim navikama, mi smo tu već na gubitku i naravno potom kontrolom. Ambijent u kom izvodimo, dakle, mora nam biti prilagođen da možemo da provedemo ovaj program od spremanja hrane, od svega ovoga što predstavlja fizičke aktivnosti, što predstavlja ovaj dio edukativni, dakle, od psihologa, od doktora i od svega toga. Moramo da kažemo one grupe i onu djecu koja su već u toj dobi, imamo i male priručnike reproduktivnog zdravlja, pošto mi imamo hronični probleme ovdje, da nismo na tome putu, ja to često navodim, možda sam i dosadio, mi pričamo o paramecijumu i amebi i o hidri i nek pričamo. Ali pričamo satima, ali o ovome šta se dešava u našem organizmu, to su jeretične teme. Moram da kažem protjerane i mi smo i u tom pogledu želili, jer mi moramo da otvorimo tu djecu. Da se oni, upravo sami se oni otključaju i izađu u taj novi svijet svoj. To je suština. Nije to nikakvo poetiziranje, nego to je jednostavno da pokušamo da pratimo impulse života i da ih prilagodimo tom uzrastu.
Together.
način na koji se može preduprijediti gojaznost u školskom uzrastu bila je ključ sadržaja večerašnjeg izdanja zdravstveno-naučno-obrazovne emisije Higijena života. Tonska obrada Ognjen Jotanović. Ja sam Manđa Ilić, urednica i voditeljica ciklusa ovih emisija.